Përshëndetje të nderuar dëgjuesi në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani, u shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Heqja e taksës rezulton në kthim të mallrave serbe në tregun e Kosovës. Funksionimi i gjykatave me kapacitete të kufizuara i papranueshëm për organizatat që monitorojnë fushën e drejtësisë. Amerika Latina kthehet në epiqendër të pandemisë me koronavirus. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, aktualisht janë të shtrirë 8 pacientë infektuar me koronavirus, prej tyre 2 raste janë në repartin e mjekimit intensiv dhe njëri nga ata është në gjendje kritike, thuhet në njoftimin e klinikës infektive. 2 pacientë të tjerë po trajtohen me oksigjenoterapi, ndërsa 4 janë në gjendje stabile, thuhet po ashtu në njoftim. Në Kosovë deri më tani janë konfirmuar gjithsej 1047 raste me koronavirus, prej tyre 794 janë shëruar dhe 30 kanë vdekur. Amerika Latine ka tejkaluar Evropën dhe Shtetet e Bashkuara me numrin e përditshëm të infektuarve me koronavirus, tha drejtoria e organizatës Pan-Amerikane të Shëndetësisë Karina Etienne. Rajoni është bërë tani epiqendër e pandemisë së koronavirusit, tha në një konferencë për gazetar. Brazili është vendi i dytë në botë pas Shqipërisë me numër të infektuarve dhe i gjashtë me numrin e viktimave. Mbi 391.000 njerëz atje janë infektuar me koronavirus dhe mbi 24.500 kanë humbur jetën. Në pjesë të tjera të Amerikës Latine, shpërthimet e koronavirusit po marrin hov në Peru, Kili, El Salvador, Guatemala, Nicaragua dhe Meksik. Ekonomia e Francës pritet të tkuret për 20% në tremujorin e 2 të vitit si rezultat i masave të ashpra të izolimin ndaj koronavirusit, tha zyra e statistikave e këtij vendi. Sipasaj në tremujorin e parë ekonomia franceze është tkurur për 6%, ajo po ashtu tha se aktiviteti ekonomik është kthyer për 21% më pak se nivelet e zakonshme pas lehtësimit të masave të izolimit, të cilat kanë qenë në fuqi nga mesi i marsit deri në fillim të majit. Pandemia e koronavirusit ka goditur rënd ekonomi të vendeve të Evropës, të cilat janë detyruar të mbyllin përkohësisht bizneset për të frenuar përhapjen e sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19. Këtë muaj Gjermania, me ekonomia më e fuqishme në Evropë, ka rrëshitur në recesion. Atraksioni më i njohur turistik në Itali, Koloseumi, do të rihapet më 1 qershor pas gati 3 muajsh i mbyllur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Parku arkeologjik i Koloseumit në përbërje të cilit është Koloseumi dhe Forumi Romak, tha në njoftimin e rihapjes së muajit të fundit të heshtjes surrealiste, ka qenë shumë të vështirë për të vizitorët e Koloseumit. Tani do të duhet të paguajnë paraprakisht për vizitën, të vendosin maska në fytyrë dhe të kontrollojnë temperaturën në hyrje. Vizitorët do të pranohen në grupe deri në 14 vetë çdo 15 minuta. Në Romën e lashtë, kjo hapësirë që daton nga shekulli i parë është përdorur si vend për ekzekutime publike dhe sporte të përgjegjshme. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas heqjes së taksës 100% për mallrat serbe nga qeveria në detyrë e Kosovës dhe vendosjes së malcave reciproke nga PAJO, produktet serbe janë rikthyer në tregun e Kosovës. Zyrtarët të doganave thonë se vlera e këtyre importeve nga 1 prilli ka arritur në 29 milion euro. Për ekspertë të çështjeve ekonomike, këto shifra tregojnë se eliminimi i barrierave është në funksion të komunitetit të biznesit. Raportin Adia Ahmetit.
Produktet të prodhuara në Serbi janë rikthyer në tregun e Kosovës, që kur qeveria në detyrë e Kosovës ka zëvendësuar taksën 100% për produktet serbe me masat e reciproke me 1 prill të këtij viti. Sipas të doganës së Kosovës, nga 1 prilli deri me datën 25 maj nga Serbia në Kosovë kanë hyrë mallra në vlerë 29 milion euro, kryesisht produkte ushqimore dhe grur. Gjatë muajit prill, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, importi mallrave nga Serbia në Kosovë ka arritur në vlerën mbi 15 milion euro, përdrisa në periudhën e njëjtë vitit të 2019, kur ka qenë në fuqi taksa 100%, vlera mallrave serbe në Kosovë ishte 637.000 euro. Nga Kosova në Serbi në muajin prill janë eksportuar mallra në vlerë prej 1.1 milion euro. Një ndër kompani që ka filluar importin e disa produkteve nga Serbia është kompania tregtare Elkos Group. Kushtrimuja i menaxher importit në këtë kompani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë Thekson se kanë importuar sasitë e vogël të produkteve, kryesisht ato produkte që kanë çmim më të ulët se sa në vendet e Bashkimit Evropian.
Disa brendet e cilat na kemi punuar dhe ma përpora, po kemi fillu importin graduat e tyne në një sasitë vogël koncentrushme.
Vëria në detyre Kosovës e ka zëvëndësuar taksen për 100% për produktet nga Serbia, të vendosur nga qeveria kaluar në nëntor të vitit i 2018, duke futur gradualisht masat reciproke. Masa pare t'il ka të bëj me emërtimin e Kosovës në dokumente që duhet të përputhen me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Këto dokumente janë si certifikata fitosanitare dhe veterinare dhe dokumente të tjera ndimse për ushqim dhe produktet të tjera me origjinë bimore, jo shtazore dhe shtazore, janë objekt i kontrollit kufitar. Adriatik Stavileti, zëdhënës në doganat e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nga 1 prilli, kur është fuqizuar taksa dhe zhvendosur reciprociteti, e deri më tani vlera madhrave nga Serbia ka rritur në 29 milion euro.
Në fillim, them drejtën, në fillim kemi pas sa problematika, po me kalimin e kohës gjitha tërgesat të cilat vijnë tani nga Serbia është komplet në rregull.
Edhe ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se eliminimi i barrierave me vendet rajonit është në interes të komunitetit të biznesit. Safet Gergjaliu, ish kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se shifrat e shkëmbimeve tregtare me Serbin kanë tejkaluar pritjet dhe njëherë është treguar sa ka vështirësuar taksa tregtinë e lirë mes këtyre dy shteteve.
Prandaj në këtë sens besoj duhet të mësojmë nga ato rakjo, që dialogu nuk ka alternativë, që definitivisht eliminimi barierave në interes të biznesit duhet të jenë gjithë në funksion, dhe nuk jetohet nga populizmi.
Shtetet e Bashkuara e kanë kundërshtuar vendimin për të zëvendësuar takse 100% ndaj mallrave serbe me masa reciprociteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjykatat dhe prokurorit në Kosovë janë në pritje të vendimit të autoriteteve kompetente për lirimin e kthimit të stafit në gjykata e prokurori. Pjesa më e madhe e punës është pezulluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht po punohet me mbi 30% të kapaciteteve. Kjo mënyrë e funksionimit të gjykatave për Institutin e Kosovës për Drejtësi është e papranueshme. Ngjashëm shprehen edhe qytetarët që kanë raste. Arton Kurunshevci raporton nga Prishtina.
Gjykatat, por edhe prokurorit në Kosovë që nga rastet e para të pandemisë COVID-19 që shkakton koronavirusin, po merren vetëm me raste urgjente siç janë paraburgimet ose dhuna në familje. Kjo mënyrë e funksionimit ende është duke vazhduar pavarësisht lehtësimit të masave për lëvizje të lirë nga autoritetet përkatëse në Kosovë. Ibrahim Fazliu nga PEA tha për Radio Evropa e Lirë se për shkak të mos funksionimit të gjykatave, rasti i tij pronës disa herë është shtyrë dhe ka mbetur në pritje të fillimit të punës së gjykatave.
Maj, me 7 maj e kam pas gjykimin, po sumbajt, tash jashtëzakonisht nervoz të madhe. Ty, unë tash nuk e di, nuk e kam përshtypjen kur do të mbahet seanca ashme për shkak pandemisë, po. Pse? Rrogat i kanë e 9 vaja. Mundet me muaj seancet në distancë, mundet ajo më kryin mënyrat ndryshme, po.
Kjo mënyrë e funksionimit të gjykatave për Ehat Miftara, në drejtori Institut të Kosovës për Drejtësi, është i papranueshëm. Ai konsideron se Këshilli Gjyqësor, por dhe ai Prokuriali Kosovës janë duke vonuar për marrjen e masave për hapjen e gjyqësorit. Sipas tij, si Këshilli Prokurorial, por edhe ai gjyqësor duhet të jenë më kërkues në raport me Ministrinë e Shëndetësisë dhe duhet të kërkojnë që gjyqtarët dhe prokurorët të kthehen në punën e tyre dhe të punojnë me lëndë të cilët nuk kanë nevojë që të ftohen palët.
Puna e gjyqësorit nuk është vetëm seanca gjyqësore, dhe punë shumë të tjera të cilat mund të kryhen në zyre. Edhe të faktin që këta këshilla kohëve të fundit janë duke diskutuar për të kthyer në punë vetëm 30% e stafit të dëshmon që fatkeqësisht këtë pandemi në fanyrë janë duke e shfrytzuar për relax, për pushime vjetore, pavarësisht nga ato që kërkon drejtësia, kërkon synimi i ligjit, që të më marrin të gjitha mosat, që të ofrojnë shërbime qytetarëve, që të ushtrojnë kompetencat për çdo detyrë në mënyrë që mos të vijë përsëri te kumbullimi i lëndëve.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht në gjykatat e Kosovës po kryen punë me kapacitet mbi 30%. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor thonë se në gjykata aktualisht nuk po shqiptohen vendime gjyqësore, veç rastet urgjente. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Skënder Qoshaj tha për Radio Evropa e Lirë se janë në pritje të vendimeve të autoriteteve kompetente për lejimin e kthimit të stafit në gjykata.
Ka do të analizojmë, mund të drejtoj një shkresë edhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, po edhe Ministrisë së Shëndetësisë, dhe të marrin përmota më detajuane se sa mujmë na që të shtojmë aktivitetet gjyqësore, deri në çfarë mase do të shtohen aktivitetet gjyqësore, për shkak se edhe përkundër lehtësimit të këtyre masave ende nuk është paraqitur që 100% të fillojnë funksionimi i gjitha institucionet, ta thajmë ashtu.
Drejtues të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe ati gjyqësor, patën thënë për Radio Evropa e Lirë se puna e tyre në shqyrtimin e rasteve dhe marjen e vendimeve do të vazhdoj edhe në formën online, por diçka e tillë nuk ka nisur ende veç takimeve të stafit të brendshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Përderisa shumë vende evropiane kanë hapur shkollat që i kanë mbyllur shkaku i pandemisë së koronavirusit, në Kosovë ende nuk ka një datë saktë se kur mund të rifillojë mësimi. Zyrtarë në detyrë të Ministrisë së Arsimit thonë se janë duke punuar së bashku me institucione tjera për të gjetur një model të sigurt të hapjes së shkollave. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Disa vende evropiane kanë filluar rihapjen e shkollave pas lehtësimit të masave parandaluese kundër pandemisë së koronavirusit të ri, por Kosova ende nuk ka një datë për rikthimin e mundshëm të nxënësve në bankat shkollore. Që nga 11 marsi të gjitha institucionet arsimore vazhdojnë të mbesin të mbyllura, pasi institucionet ende nuk kanë nisur masa lehtësuese në arsim. Ministria në detyrë arsimit Hikmete Bajrami thotë se janë duke u bërë përpjekje që sa më parë të gjejnë një model të sigurt për rifillimin e mësimit.
Tani na jemi domethënë në çtë kohë duke menduar se sa përmbyllim vitin, se si ta organizojmë testin e arritshmërisë dhe testin e maturës. Jemi duke bërë përpjekje maksimale që të krijojmë kushtet që të paktën për dy orë të kthehen në shkollë klasat e 9-ta për të përgatitur për testin e arritshmërisë, gjithashtu maturantët për të përgatitur për testin e maturës, gjë e cila duke të jetë sfiduese sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe
Njësi të fushës së arsimit në Kosovë theksojnë se rihapja e shkollave duhet të bëhet duke u bazuar në rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, si dhe praktikat e vendeve evropiane. Rinor Çehaja nga Instituti Edgard thotë se Ministria e Arsimit duhet që të mendojë për një hapje të strukturuar të shkollave.
Rifillimi i mësimit do duhet të ishte subjekt i një vendimi të bazuar shkencor mbi transmetimin e sëmundjes nga grupmoshat e reja. Kjo e paraqitur si rekomandim nga Instituti i Shëndetit Publik. Nëse është dëshmuar nga publikime shkencore dhe praktikat vendeve tjera që transmetimi mes fëmijëve është i vogël, atëherë kjo do duhet të jetë pikënisje e një hapje të strukturuar të institucioneve arsimore.
Gjasa të rikthimit të nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme për të vazhduar vitin aktual shkollor janë të pakta, për shkak se me 16 qershor përfundon viti mësimor për klasën e 9, 10 dhe të 11, ndërkohë që viti mësimor për parafillorët dhe klasat 1 deri në 8 përfundon me 26 qershor. Por sfidë për institucionet do të jetë edhe fillimi i vitit të ri shkollor në rast se vazhdon situata e njëjtë me pandeminë. Një prej problemeve me të cilat përballen shkollat në Kosovë, sidomos ato në zonat urbane, është numri i madh i nxënësve në klasa. Nga 30 deri në 45 sillet numri i nxënësve në një klasë, si në shkollat fillore, ashtu edhe në ato të mesme. Përderisa Kosova vazhdon të ketë të mbyllura shkollat dhe universitetet, në Evropë Danimarka u bë shteti i parë që filloi hapjen graduale të shkollave. Me 15 prill në këtë shtet filloi rikthimi i nxënësve deri në moshën 11 vjeçare në shkolla. Hapjen e shkollave Danimarka e koncentroi në ndarjen e klasave në grupe, krijimin e orarëve të ndara, krijimin e distancës fizike prej 2 metrash në klasë, vendosjen e regjimit strikt të dezinfektimit të duarve nga nxënësit dhe personeli mësimor, si dhe mbajtjen e orëve mësimore në ambientet të jashme. Pavarësisht hapjes së shkollave në këtë shtet nuk pati rritje të dukshme të rasteve me koronavirus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.